آداب، یہ چھے آکاشوانی خبرن ہند یہ بلٹن ہے چھس بو موشو کابرن وی گوڑے خاص خاص خبرن پر اک نظر مختلف معاملے ہے حزب اختلاف کس شور شرز دوران روز آز تہ پارلیمنٹ کن دشوین ایوان ہنز کاروائی متاثر ٹیکزیشن تو دویمن قانونن متعلق ترمیمی بل زا شتوہ منظوری گراکن باپت روز ڈیجیٹل ادا کرنک نظام مفت خزانہ وزیر نرملا سیتا رمن دروس ملکس ست ست جموں کشمیر مز ہر گھر ترنگا مہم چک چاو سان جاری یوم آزادی تقریب رت پٹ منعقد کرنے باپت انتظام حتمی شکل تو مغربی کولمبیا مز بنلس ست کم کھوت کم اک ہت تو دوی تر نفر مار ون خبر تفصیل سان لوک سبھا تو راجیہ سبھا ہنز کاروائی پے آز نیٹ معاملس پہ طالب علم ہندس احجاجس دوران پولیسچ مابنا کاروائی تو باقی دویم معاملہ ہیت حزب اختلاف کس احجاج تو شور شہر کن دوپہرس دو بج تام خاطر ملتوی کریں لوک سبھا ہنز کاروائی یتھے صبح کہ بج شروع سپز لوک سبھا سپیکر اوم برلاہن کر وقفہ سوالات شروع کرنچ کوشش اما پوز حزب اختلاف کیو ممبرو تھو شور شر جاری تو تم امہ حوالہ داخلہ وزیر امت شاہ سندے بیانک مطالبہ کران اوم برلاہن وون زی پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجوجون چھ یہ کت راتھ واضح کرمز زی داخلہ وزیر چھ طالب علم ہند حوالہ بیان دین خاطر تیار
سدن میں چرچا ہو پرشن کال ہو اور مہتوپورن ودھیکوں پر چرچا ہونا چاہیے یہ ودھیک دیش اور راشٹر کے ساتھ بہت بڑے پریورتن لانے کے ودھیک ہوتے ہیں اس پہ اچھی چرچا سنواد ہونا چاہیے لیکن کل بی ایس سی کی میٹنگ میں بھی آگرہ کیا آج پھر آگرہ کر رہا ہوں کہ جس وشے پر آپ چھاتروں کے وشے پر مانگ کر رہے تھے سرکار سنسدیہ کاریہ منتری نے کل بی ایس سی کی بیٹھک میں اسپشٹ روپ سے کہا کہ گرہ منتری اس بات پر جواب دینے کو تیار ہیں سدن چلنا چاہیے
راجیہ سبھا مز آئی کرکنادک منظر وچن گوڈنک التوا پتہ یل کاروائی دوپہرس بہ بج بی شروع سپز چیئرمین سی پی رادھا کرشنن کر حزب اختلاف کس کرکنادس دوران وقفہ سوالات تلنچ کوشش ون گو پتہ آئی کاروائی دوی بج تام باپت ملتوی کرن پارلیمنٹن چھ ٹیکزیشن تو دویمن قانونن متعلق ترمیمی بل زا شتوہ منظوری دزمز راجیہ سبھا اس بل پہ بحث پتہ یہ لوک سبھا واپس سوزمت لوک سبھا گوڑے یہ بل منظور کرم یم پتہ یہ بل بحث باپت راجیہ سبھا سوزن آمت یہ اک مالیتی بل تو راجیہ سبھا ہک صرف ام کن دفاتن مز سفارش کرت تو لوک سبھا واپس سوزت لوک سبھا یم سفارش قبول یا رد کرنک اختیار راجیہ سبھا مز بل پہ بحث جواب دیوان ون خزانہ وزیر نرملا سیتا رمنن زی امی قانون دس چھن یو پی آئی ایس پہ کانہ ٹیکس لگان تو ڈیجیٹل ادا کرنک نظام روز لگاتار گراکن باپت مفت خزانہ وزیرن وون زی یو پی آئی ایس متعلق ترمیم سیت لگن گراکن پہ کانہ ٹیکس یا ٹرانزیکشن چارج لوک سبھا کر پتہ کیرلہک ناو بدلاونس متعلق بل زا شتوہ منظور بل سیت ہک آئین کس گوڈنکس شیڈولس مز کیرلہک ناو کیرلمس مز بدلاونہ یت امہ حوالہ اس کیرلا قانون ساز اسمبلی جون زا ژوہ مز اک قرارداد پاس کورمت لوک سبھا دس نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن ترمیمی بل زا شتوہ تہ منظوری دوشوئی بل آئے حزب اختلاف کس کرکنادس دوران بحث ورائے پاس کرنے پتائے کاروائی پگہ تام باپت ملتوی کرنے مرکزی سرکارن چھ ونمت زی ملکس مز چھ پردھان منتری سوریہ گھر مفت بجلی یوجنائے ہند فروری زا ساس ژوہ پیٹھ شروع سپدت ونس تام پنژہ لچھ کھوتہ زیادہ عیالو فائدہ تلمت یہ زانکاری دیت آز لوک سبھا مز قابل تجدید توانائی ہند وزیر پرہلاد جوشین اکس سوال کس جوابس دوران تمو وون زی ات سکیم تحت ونس تام مرکزی مد ترنگ اٹھووہ ساس کروڑ روپین ہن سبسڈی تہ فراہم کرنا آمت سرکارن چھ ای ویزا تھاون والین غیر ملکی لوکن بھارتس مز داخل گژھنک اجازت دن خاطر مزید کہہ بین الاقوامی اڑ نوٹیفائی کرمت یمن نوین جائن مز چھ نو سمندری اڑ تہ ز ہوائی اڑ تہ شامل ام سوت چھ ای ویزا تھاون والین نفرن داخلش سہولت فراہم کرن والین بین الاقوامی اڑن ہند کل ہم تعداد ارشیت تام ووتمت درست ملکس ست ست یمن دہن جموں کشمیرس مز تہ ہر گھر ترنگا مہم چک چاؤ سان جاری ات قدمس تحت یوٹی ہندن سارنی ضلعن مز حب الوطنی جذبس پوچھر دنس سان جد جہد آزادی ہندن لائق نفرن خراج عقیدت ادا کرنے خاطر ترنگا ریلی تو باقی بیداری پروگرام منعقد کرنے یمن مز عام لوکن علاوہ سٹھا تعدادس مز سکول شریو تہ شرکت کران چھ درست ملکس مز سپز ہر گھر ترنگا پہل وری زسا زتوس مز شروع تو ون چھ ملکچ ساروی کھت بڑ عوامی تحریک رنگ وتلت برونہ کن یوان دوران چھ یوم آزادی باپت ین واجن تقریب رت پٹ منعقد کرنے باپت سلامتی سان تمام انتظامن حتمی شکل دن یوان جموں کشمیر یوٹی سوتری ساروی کھت بڑ تقریب سپدی بخشی سٹیڈیمس مز منعقد یت خاص مہمان قومی جنڈ لہرویت پریڈس پٹھ سلام رٹن یسے ہش تقریب سپدن جم تو دومن ضلع کیو تحصیل صدر جائن پٹھ منعقد کشیر ہند آئی جی پی وی کے بردین ہچ آز سری نگر بلیدان ستمبک دور کرت تیت کرنے یوان انتظامن سام ات موقع پہ وون تمو زروس وادی مز یم تقریب رت پٹ منعقد کرنا باپت چھ تمام انتظام مکمل کرنے یوان تمو کر لوکن اپیل زم کرن یمن تقریبن مز بہل پائے شرکت میڈیا ست کت کران وون تمو
15 اگست کچھ ہی دنوں بعد اس کا جو یہاں پہ مین فنکشن ہوتا ہے شہر سری نگر میں تو اس کے لیے ساری جو سیکیورٹی ارینجمنٹس اور جو پریڈ کی تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اس کی فل ڈریس ریہرسلس اور ریہرسلس ابھی اس کو آرگنائز کیا جا رہا ہے تاکہ 15 اگست کا جو مین فنکشن ہے شہر سری نگر میں اس کو اچھے سے مکمل کر سکیں سیکیورٹی کا جیسا آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے جیسے جموں کشمیر پولیس نہ کہ شہر سری نگر میں بلکہ پورے جو ویلی کے مختلف ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ پختہ سیکیورٹی ارینجمنٹ رکھتی ہیں ملٹی لیئر سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہوتے ہیں جو نہ کہ وہاں وینیوز پہ ہوتے ہیں بلکہ شہر کے ارد گرد جو ہے الگ طریقے سے ملٹی ٹیئرڈ ارینجمنٹس رہتے ہیں تو اسی پرکار سے انتظام اس بار بھی رہیں گے
جموں کشمیر پولیس طرف تہ آئے آز مختلف ضلع مز ترنگا ریلی منعقد کرنے یمن مز سٹھا تعداد سندر لوکو شرکت کر کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشل گرگن ہیت آز بخشی سٹیڈیم دور کرت تت یوم آزادی تقریبن ہند حوالہ جاری تیارین جائزہ تمو دت متعلق محکمن ہندین افسرن ہدایت زم گھن تقریب رت پٹ منعقد کرن یقینی بناونے خاطر پیشگی مز تمام انتظام مکمل کریں تمو کر زمینی سترس پہ بہتر نتیج پراؤن باپت مختلف محکمن درمیان اثردار اتواس کے ضرورتس پہ باند باند تمن ست آئی جی پی کشمیر کشیر سری نگر ڈپٹی کمشنر تو واریا باقی افسر تہ یم خبر چھو تہ آکاشوانی پہ بوزان خبر ہیکو تہ آکاشوانی ہنز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ تہ بوزت پیش چھ باقی خبر زراعت تو کملین ہنز بجائی ہند وزیر شیوراج سنگھ چوہانن کر نو دل قومی سکالرشپ پورٹل این ایس پی دس درس ملک کن ایگریکلچر کن طالب علمن سکالرشپ کیو فیلوشپ رقم جاری ات قدمس تحت آو 6,000 کھوت زیادہ طالب علمن کل ہم پٹ زائد از 1 کروڑ روپین ہند رقمک فائدہ سید سیود ڈی بی ٹی دس فراہم کرنے ات تحت یہ ایگریکلچر کن طالب علمن سکالرشپ ہر رت سید سیود ڈی بی ٹی دس دن یم سی تمن وقتس پٹھ کن پریشانی ورائی مالی امداد آیتن روزے ات موقع پہ وون تمو وزیر اعظم نریندر مودی سنز قیادت واجن سرکار چھ غذہچ یقینی فراہمی تو کملین ہنز آمدنی ہرراونکس وعدس پہ ڈٹت आकाशवाणी रीजनल न्यूज यूनिट श्रीनगर छे कैजुअल बुनियाजन पे बलती न्यूज रीडर कम ट्रांसलेटर हज पैनल तश्कील दिन उम्मीदवार हज तलीमी काबिलियत गे कम खोद कम ग्रेजुएशन आसिन तो गसन अंग्रेजी क्यो उर्दू मतन नशरियती जरूरतों मुताबिक बलतीस मज तर्जम करित हेकिन उम्मीदवार हज वह अकू पे पंचहन वर्यन दरमियान मुकर्र कर आम अद बारस मज हेकन जम्मू कश्मीर तो लद्दाख रोजन वाल अहल उम्मीदवार पनिन दरख्वास्त पंदहमिस अगस्त ताम शाम पांचन बजन ताम आकाशवाणी श्रीनगर किस रीजनल न्यूज यूनिटस मज जमा करित सरकारन चे जम्मू कश्मीर किस सकाफती विरसस हिफाजत दिन किस सिलसिलस तहत आज राजौरी मज तारीखी लाह वाली बावली हंज बजाई बापत 5,68,00,000 रुपयन हंदिस मनसूबस मंजूरी दिचमच अमे कदम सत सपद जिलस मन सालान मंजरनामस पोछर हासिल तो याद जाल कन रतन दौरान कर सरकारन जम तो कशीर हंदन दोशवन सूबन मज मुख्तलिफ तारीखी तो सालान जायन हिफाजत दिन तो तिमन हंज प्रान शान बहाल करने बापत वारिया प्रोजेक्ट मंजूर कोलम्बिया किस मगरबी खत्तस मज आव रात जबरदस्त बुनिल यमिश शिदत 7.4 अस अमे बुनल किन चे कम खोत कम अखत तो दोयत्रे नफर मारे तो 570 खोत ज्यादा छकदई सपदमित अमुक मरकज चे चोकू खत्तस मज सैन जोस डेल पामरस नख वन यवान युस राजधानी बगोटा पे अलपल 400 किलोमीटर दूर चु अमे बुनल सत हत बजन इमारतन नुकसान वोतमुत तो खदशु चु वारिया लूक चु वनि ते मलबस तल दबित खास खास खबरन पे त्राव बे अख नजर मुख्तलिफ मामल हेत हिजब इख्तिलाफ किस शोरशरस दौरान रूज आज ते पार्लियामेंट किन दुश्वन ऐवानन हंज कार्रवाई मुतासिर टैक्सेशन तो दोयमन कानूनन मुतलक तरमीमी बिल ज़ास मंजूरी ग्राहकन बापत रोजे डिजिटल अदा करनुक निजाम मुफत खजान वजीर निर्मला सीतारमन दुरुस मुल्क सत जम्मू कश्मीर मज ते हर घर तिरंगा मुहिम चिकचाव सान जारी यौमि आज़ादी तकरीब रित पट मुनक्कद करने बापत इंतजामन हतमी शकल तो मगरबी कोलम्बिया मज बुनल सत कम खोत कम अखत तो दोयत्रे नफर मार अत वोत खबरन हुंद ये बुलेटिन अंत कशरन खबरन हुंद ब्याख अख बुलेटिन सपद शाम 7:30 बज आकाशवाणी श्रीनगर पे नशर इजाजत खुदा हाफिज़।